Komið sæl og velkomin í þungavigtina Auka þáttur fyrir ykkur kæru áskrifendur Takk fyrir að vera með okkur Og nú bara skemmtilegu tímandir að fara að byrja Það ekki flókið, það fyrir að styttast í bestu deildin Það minn en þrír mánuður í að hún fari af stað Nú fer allt að gerast í meistaradeildinni og sambandinu og Evrópudeildinni Og ég veit ekki hvað og hvað Kristján mættur og sinsta, vertu velkomin
Takk að kella fyrir
Ertu múin að dölur að fara nýngs í janúar?
Já, ég nýngarinnum 23. viku, það bara þannig Ég í janúar köttinu fræga, það gengur misvel En ægin á sínu stað núna, en það alltaf mikið eftir að mánuðin Þannig að ég þarf aðeins að steppa upp en meðslinn setan það smá strikir ekki en þá það matar það enn betra
Já, herðu, Nings.is er staðurinn notaði kóðan viktin það eru heilsu mánuður á Nings og fullt af geggjum heilsu réttum og talendu mann sem hugsar heilsuna daglega Mikael Nikolásson, vertu velkomin í þáttinn
Hvað er verir?
Hvernig er tenni lífið? Það bara sól og blíða enn eitt daginn eða ekki?
Já, bara svakalega fínt veður, bara sama sagan og í síðasta þætti og vera bara núna í viku, gjörsala geggja veður og það bara ágætt ef maður fær nú að koma sér inn í burtu reyndar en hérna, þetta búið að vera fínt bara
Já, það gott að hérna, taka
Ég var ekki nema 30 sekundur úti núna meðan ég var labbað inn og ég var geggsósa sko Það var hagljel og rigning
Já,
já
ég heyrði það
Man vertu bara úti
Það hægt að gera margt verð en það Rós EPD að fara með svakalegan leik í gang Vinningar á, já, upp á 500.000 krónur Hvorki meirinni minna Skagfirðingurinn geði Ragnar Helgason, hann sér það En pantaði þessa vörur Rós EPD.is er staðurinn Það eiga allir að nota EPD vörur Sérstaklega dropana Það hjálpaði við svefn Og þetta hjálpaði bara við betri líðan Og börn með að líka taka þetta Ekki hika við að kaupa fyrir alla fjölskylduna Ölver stendur vaktina á hjá þungavigtinu og hefur gert það núna í dágóðan tíma það verður hægt að horfa á alla leikina þarna á HM í handbolta ég á með Birni Hlyni í fótbolta í gær hann seigur
já, hann ólseigur
já, og líka tveir metrar sko.
Hann líka leikstýra Vigdísi eins og kóngur
það bara þannig herðu, Bjöllinur vill koma með svona smá skilabóð á þungavigta samfélagið en hvað betra á eins og hann skrifar þetta sjálf til að reyna að lesta með hans veit Hvað betra á laugardegi en að sitja á góðum bar frá hádegi og fram á kvöld, horfa á fótbolta og drekka bjór? Ég get sagt þér að nákvæmlega ekkert. Það sem sagt langur laugardagur og súper sunnudagur á Ölveri helgina. Ölver alltaf með bestu verðin sem þekkjast á börum landsins og fær meira fyrir peningin. Það með Ölveri í 40 ár ekkert kjaftaði. Sjálfsögðu KFC, heyr standa vaktina, að lúan verður vinsæl örugli í kvöld svona milli 6 og 7. Þegar að fólk ætlar að taka með sér heim fyrir veisluna HM í handbolta, Ísland að byrja í kvöld Nú Netgyro stendur líka vaktina með þungavaktinni Netgyro spurningakeppnin á morgun og Mikael, þú ætlaðir að vera með spurningarnar á morgun ekki? Þú ert reyndar ekki á morgun
Nei, ég þarf að vera með
eftir viku Já, þú ætlar að vera með eftir viku Þá bara
Það er kannski ágætt að maður búin að vinna þetta allt síðan að árið byrjaði og hélt uppteknum hætti frá síðasta ári og sennilega árum en kannski ágætt að Stjáni sem ég bara spurningarnar fyrir þig og einhvern góðan gess að vera með okkur á morgun og aðeins að kæla drengin hann ekki bara búin að fara illútur mér sem ég skildi staðan eða fari mjög illútur annarri spurningi efni líka
þannig að það var alltaf bara kjaftaði alvöru kjaftaði
ég ekki búin að hlusta á því ég gera það kannski þegar ég kemst í það en í dag vonandi en ég frétta að það hefur verið ljótur hérna leikur
Já, ok, talandi fallegan leik, þá ok í kringlunni
Hvað ákveður það kjafta þig?
Þetta var bara ógeðslega spurningar og ég meita aldrei aftur hérna í spurningi kemni, sko, það bara nákvæmlega þannig
Já,
Var þið pakkað saman eins og að mæka?
Já, ég var 8-4 yfir eftir hraðaspurningarnar, svo gerði ég bara í brækurnar og ég reyndar búin að kæra þetta til úrskurðamála fjölmiðla og hérna, hann svaraði fyrstu spurningun á sama tíma og ég en mitt svar var lóti gildan ekki hans og svo fekk hann bara vokið og fekk fimmstigas bara gefis hann að ég hérna, Haraldur á fótboll.net, hann getur gleymt ég hringi höfðingjan aftur, takk
Já, það bara þannig, grjótharður en ég var að tala okkar í kringlunni fallegu staðu til að vera og eitt svo flott ekkit einn, þetta bara flottasti skemmtistæðurinn á Íslandi í dag, hópefli farið með fyrirtækja hópin hvena sem í vikunni notaði bara miðvikudagana og fimmtudagana bókaði pílu sjöfulbord
Þetta var alveg kóngur í sjöfulbord í vikunni
Hver?
Jose Mourinho
Já.
Ef að hérna Hósi finnst þetta skemmtilegt, þá finnst þér skemmtilegt, það bara þannig.
Já.
Hann var að setja þetta á besta stað.
Það líka alvöru, það líka náttúrulega, handbolt náttúrulega byrjaður og Ísland byrjar í kvöld og það allavega eitt ef ekki fleiri alvöru herbyggiðar nokkuð sem er að leigja. Ég veit náttúrulega þetta sennilega allt útlegt, ef maður veit það ekki, allt til að fyrir menn að tekka á því.
Mm-hmm. Já, það er eitthvað bara djókverð á mann með
mat. Til að horfa á.
Já.
Já, til að horfa á leikinn einhver hópur saman, það myndi ég mæla með því.
Heldur betur, við ætlum bara að fara að koma okkur af stað og já, það eru risafréttir. Það er loksins búið að staðfesta það sem já, reyndar ég búin að vita síðan 18. nóvember. Arnar Gunnlaugsson er staðfestur í landsliðið. Hann er næsti landsliðsþjálfari Íslands og eru við ekki sáttir við þetta, Stjáni?
Jó, við erum búin að vita þetta í einhverja mánuði en hérna, leikþátturinn, hann tók enda í gærkvöldi og hérna, það er bara geggjað og ég óska hún bara velfarnar í þessu starfi, þetta er alvöru gigg og hann búin að vinna fyrir þessu
heldur betur
og síðan hann tók víkingunum og það voru margir sem að hlógu þegar að víkingarnir ákvaða ráðan en það hlægi ekki margir í dag nema náttúrulega víkingarnir sjálfir að ef þeir loka sinna á heimabankan og þá náttúrulega springa úr hlátri og það náttúrulega fyrst og fremst Arnar að þakka og náttúrulega ekki bara honum en það bæði stjórn og yfirmaður knattspyrnumála og aðstoðarþjálfari og leikmenn náttúrulega en þetta bara geggjur ráðning og ég hlakka til en það eins og hérna þessi þjóð það eru 300.000 landsliðsþjálfarar í þessu landi
já, já.
Allir hafa skoðanir og En ef einhver getur samin á okkur, þá var Arnar Gunnlaugsson en riðill sem að fara í undankeppni með HM, hann er ekkert að ráðast á garðin þar sem er lægstur þar en byrjum allavega á Kósó og sjáum hvað hann gerir, hann verður gaman að sjá hvað leikmenn hann tekur til þess að úr eldri kategóriun og annars slíkt en það nóg framöndan og ég væntanlega, þegar hann var að fara á kottan í gærkvöldi að síðustu dag, hann slá búin að vita þetta í einhver tíma að þá er hann væntanlega búin að stilla upp liðinu ef hann ekki geta sofnað og það er alveg höfuverkur hér og þar en líka ef hann fær alla heila þá eigum við að geta unnið ansi mörg liði í heiminum.
Miki, það náttúrulega hefur verið vitamál bara síðastliðin ár landsliðsjálfara sem hafa tekið við eftir Heimi Hallgrímssyni og auðvitað Lars sá tími að það hefur alltaf verið mikil press á þeim og harlega gaggrindir. Er Arnar þannig maður að hann verði laus við gaggrinni svona kannski fyrsta árið eða eitthvað svoleiðis? Að því þetta er Arnar Gunnlaugsson, hvað segir þú?
Ekki hjá mönnum eins og Kristján Óla og svona mönnum sem tekið mark á. Það verður bara gaggrinn strax ef það verður ekki góð úslit. Það segir sig bara sjálft. Ég hef margot sagt þetta. Arnar Gunnlaugsson er búin að gera frábær hluti, er frábær þjálfari, frábær persóna. En hann bara taka við þannig djópi að það eru engir afslættir hjá íslensku þjóðinni. En hann getur alveg sameinað henni með góðum árangri eins og Lars og Heimir gerðu. En til þess að árangurinn var að góður, þeir náðu mjög góðum árangri, töpuðu mjög fáum fótboltaleikjum.
Mm-hmm.
En ég fór einu sinni til Finnlands á leik, gott ef að Stjáni var ekki í þeirri ferð.
Nei, ég var ekki.
Og varst ekki þar,
Stjáni?
Nei. Og við töpuðum þeim leik 1-0. Og það var eiginlega til þess að við komist ekki á hérna, minni með HM en svo náði að reddaðast það en hérna, og það var bara mikil gaggrinn og Heimi bara til þann leik.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, þannig að það verður bara sama og ég minn ef við komum einhver slæm úslit á móti Kósó og þá kemur strax pressa og það er bara, veist, það eru grjótarðir menn að núti sem að vilja ekki nema 2-3-0 sigra, ég kannski ekki að segja móti frökkum útivelli en það er bara mjög óvægin gaggrinni á síðustu þrjá landsliðsjálfara. Það er bara svo leis.
Mm.
Og allir hafa þeir trúlega fyrir utan Heimi og Lars ekkert náð neitt slakari árangri sem þjálfarar heldur en bara allir aðrir þjálfarareila sem að hafa þjálfa á íslenska landsliði sko.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er orðið svolítið öðruvísi sem það var í gamla daga. Þetta var meiri Kimi 5 stemning þá. Þannig að það verður gríðarleg pressa og Arnar veit það alveg og þarf bara að höndla hana og ég held að hann geri það alveg en úrslitin verða að koma og það er ekki þannig að hann sé að fá liði upp í hendurnar þar sem er sagt herrðu, nú erum við að fara að byggja upp hérna og henda 10 nýju leikmönnum inn við það er síðasti landsliðsjálfari sérstaklega er búin að vera að byggja upp nýtt lið fyrir Arnar, þannig að það er ekki margir nýjar, ég sé engan nýjan leikmann vera komin í landsliði núna sem hefur ekki verið þar þannig að liði þetta til staðar og þannig að það verður þannig en ég er full að trúa á hana eftir hann á góðum árangri þannig mjög góðu þjálfari.
Hérna Stjáni, víkjum okkur þá aðeins að svona bara leikmönnum, ég meina hann var nú í viðtal og var nú í að svona að gamla bandinu leikmönnum, ég meina sjáum við mögulega bara Birki Bjarnason dúkka upp þá veistu mér að hann að spila með Brescia í, í B-deildinni á Ítalíu og spila þar alveg reglulega
Ég myndi ekkit útiloka það það náttúrulega blaða manna fundur klukka 14 í dag þannig að ég veit ekki hvort hann verið á, allir Arna verið ekki á, á hérna, Teams úr gráunum það of langt niður í Laugardal fyrir hann hérna, þannig að hann verið vantala á Teams að tala við blaðamenn og þeir hljóta að spyrja hann spjörunum úr ég trúi ekki öðru og það, það eru margar spurningar sem brenna á, á þjóðinni og það verið mjög forlönd að sjá hennan hóp núna eftir tæpa tvo mánuði það er alltaf þannig að þjálfari á einhverja leikmenn sem að hann fílar og kannski ekki forverans og annars slíkt og hvað með unga leikmenn er eitthvað þar sem að hann gerir hvað leikir hann að fara að spila hann, úst, hann hefur bæði spila 4-3-3 með vikingana og svo 4-4-2 mm-hmm. og við vorum nú að spila með andra og orra upp á topp í síðustu leikjum og með ágætis árangri mm-hmm. þannig að það verður mjög forvitlegt þetta en ég Lakka til að sjá hverju verða með honum í teiminu líka og það, það eru margar spurningar sem eru ósvaraðar.
Já, talandi það, bara Mike, heldur hann fá að velja sér aðstofumann eða er það bara eyrnamert fyrir Davíð Snorra eða hvernig lest í þetta?
Nei, ég, meni, ég held að hann hljóta að fá að velja hann en mér finnst ekkit óleikilt að hann velja bara Davíð Snorra. Hann eru auðvitað fínn í mjög mörgum hlutum sem að Arnar kannski ekki alveg af góður í, ég þekki það svo sem ekki alveg en Arnar er alveg búin að læra mikið, ég veit það því ég tekið fullt af fundum með honum og farið yfir fullt af með hann að ég var að þjálfa sjálfur svo sem leita ég mest til hans og þannig að hann kann fullt af þessu hlutum en það alltaf gott á að góðan aðstofa en ég spái bara sem að getur þú veist gert tölvuvinnu líka og svona er ég að tala en ég veit ég hvarnar að leita að í aðstofamanninum ég held að hljóta vera að hann fái að velja hann sjálfur en veist ekkit ólíklegt hann velji bara Davíð Snorra að byrja með en kannski á hann bara eftir að hitta hann og þetta verður kannski bara gert eftir einhver eina tvær vikur þekki ekki, ég kem væntanlega að ljósa þessu fund í dag en það nú talaði að líklega verðist mjög svipaða teimi í kringum hann og var í kringum síðasta þjálfara þannig að þá breytist ekkit mikið nema bara aðal dæmið að nýr aðal þjálfari sem velur liðið og leikkerfið og hópinn og voru að tala hvað leikmenn hann velur og svona hann getur náttúrulega að svara því núna eins og með Birki Bjarnason ef Birki Bjarnason væri hafsent þá myndi hann náttúrulega átók komin í hópinu Arnari Gunnlaugssyni en hann ekki að fara að taka Birki Bjarnason, Aron Einar Gunnarsson og Gylfa Þór Sigurðsson þrjá miðjumenn sko. Veist, það ekki, og Jóhann Berg Guðmundsson fjóra sko. Það tala eitthvað gamla bandið að þá náttúrulega er hann með þarna leikmenn eins og Hákon og hérna hvað heitir hann Kristján
Ökvi Stefán Teitur
Kristján Ökvi og já og bara
Villum
já fullta leikmönnum sem Margot farið yfir og hérna þannig að þú veist hann er að tekur kannski einn af þeim eða eitthvað þú veist en hann lítið að sé bara eitt búin ákveða það hann eru auðvitað bara með einhverja 50 gæja fyrir framan sig svo bara þurfa menn og ég held að Arnar mun alveg verða með þannig að menn er ekki að spila þá mun hann ekki velja þá sko menn þurfa bara að vera að spila og það sem ég held að hann verði harðar í heldur en aðrir og hann mun líka svörin frá honum verða líka bara konkrétt þú veist það verður ekkit eitthvað svona bull eins og hjá mörgum fyrrum landsliðsjálfurum undanfarið því miður að hann mun bara gefa út ok, af hverju þessi ekki opnum bara hann er ekki búin að standa svona vel eða bara hann er ekki að spila með liðinu sínu þótt hann sé góður hérna ég held að hann við fáum svona betri svör frá hann en á endanum þurfum við að fá 3 stig út úr helst hverjum einasta leik og hann þarf að finna út úr því
ég var að fá ég fekk skilaboð í vikunni frá manni sem er svona, að hugsa lengra en flestir og hann var að tala um það hann vildi breyta Willum Þór Willumssyni í hafsend
já
hann er stór hann er örfættur hann er með mjög góða sendingar Willum og Sverri Ingi er það eitthvað svo galið hafsendapar ef að menn fara að hugsa þess út í það það ekki döðveldri fótball þennan verjast sko. Fá einhvern svona alvöru spilandi og Arna vill örgulega hafa einhvern spilandi í hafsendrum ég hef hengt galnari hugmyndi
hann allir bara já, ég er alveg sammála því og ekki bara Willum, það er alveg fleiri en Willum er mjög gott dæmi og ég er búin að tala fyrir þessu lengi og að, þú veist og ég er búin að senda kall á þess að stráka þarna í landsliðinu sem eru kannski líka ekki með fast sæti í byrjunliðinu ég er ekki að tala Orra Stein eða Hákon eða eitthvað svona en einhver aðeim fari niður í hafsendin til að fá alveg landsliðsferlin svo Rækki sig og Kári Árna og En svo eru líka að það að Willum er náttúrulega bara frekar ungur leikmaður og hann er náttúrulega
samt 26 ára,
það er allir ungt.
Það er ungt, hann er á hátindi ferilsins kannski eftir 3 ár í atvinnumennsku. Það sem ég að tala nei, hann er ekki ungur efnilegu leikmaður, hann er ekkit gamall leikmaður ef hann hérna er ekki mataræðin ykkar, þá er hann bara ekkit gamall leikmaður og ég hérna, þannig að það er spurning, vill hann, ætlar hann að segja við þjálfarinn í sínu félagsliði í Englandi sem mögulega að fara upp í Championship, það breyttu mér í Hafsend svo ég geti spilað með landsliðinu.
Hann getur að spila Hafsend með landsliðinu og miðinni hjá Birmingham, það skiptir einhver máli.
Já, ég held samt að Arnar vilji nú að menn sé að spila víkinnin wake out í sinni stöðu.
Wake out?
Ég menn alltaf til að prófa það, en ég held að hljóta að vera þannig og þannig að menn þurfum þá að breyta sig afsend að Raggi Sig var ekkit að spila á miðjunni í atvinnum en sko hafsend í landsleifinu það var bara hafsend sko
hann var hafsend áður en hann fór í atvinnum sko. Þorlákur Árnason sagði hann að vera hafsend og hann var hafsend
hann byrjaði samt meistaralandsliðinu á miðjunni svo var hann
hafsend hann er upplæði með maður Raggi
hann fór út sem hafsend
en ég skiptir engu máli, aðalmáli er það ég held að hann mun aldrei spila á miðjunni eða framlíkjandi miðju eða kant með Birmingham allar helgar og svo allt inni komið landslið og fara bara í hafsendi, það held ég ekki
Já, herðu, við óskum
hann fara bara í stöðuna, hann er kannski aðeins og gamall í það það var svona sem ég var að meina
Arnar Gunnarsson til hamingju með nýja starfið og gangi er allt í hæginn herðu, förum í aðra hluti hér heim, Káa þeir eru að sækja Bjarna Mark frá Val Stjáni
Já, þeir eru
að reyna rænum að frammari mér unni
frammara voru búnir að hérna voru búnir að nánast klára það en svo fengu Káa með viður að þessu og hann náttúrulega spilaði með Káa og eru uppalinn þar
og vill fara norður held ég sko
já, hann ég held ég að endi í Káa og það bara hörku leikmaður ég var svona að garfa á hlýðan þetta hvernig mönnum fannst hann hann var bara hérna stóð sig vel en hann bara höndlaði ekki pressuna og það sem að hérna svona hann var bara nánast bara hérna bara gerður allagi innan klefans og bara menna bakið honum inn og út sko þannig að ég vonandi bara
búli í klefi hjá alveg
já það var bara eitthvað menn voru bara búli hann og það náttúrulega á íslensku heitir þetta einelti og það eitt getur allt í einelti og tveir geta líka en hérna ég held að hann sé bara langbestir hann að forða sér valsmenn voru að segja ekki hafsend líka hann einhver normann hann hann er bara að fara og hann gengur nú bara vel í Káa, hann getur bæði spilað miðinu og hafsend og Breiðablik að bjóða Ívar Örn það er spilum að það sé búið
Góðu leikmaður fyrir Káa Bjarni Mark, hann getur gert helling fyrir þá, vanta líka þennan gæja, múst ég minna að Daniel Hafsteinsson fari inn og Rodri að hægjast vel á honum og ég held að ef þeir klára þetta, þá held ég að það sé bara askot gott Herðu, já og talandi þennan norska hafsend Valsmenn voru ná í Markus Nakkim sem norðmaður 96 módel, hann var 100 leiki efstu deild í Noregi, var að spila síðast í Bandaríkjunum Þar valur hafsend Mike og Stjáni, byrja þér Mike er það staða?
Ég held að Valur þurfum bara að taka til í sínum málum ef þetta
er rétt Stjáni
Ég vil fá smá betri öfna, útskýringar á þessu og þessu eineltismáli. Það sem stærsta vandamáli ef réttir. Það að leggja mann inn í einelti þarna. Það held ég að sé aðal mál valsara að fara að taka eins til taka til hjá sér fyrir utan fótboltavöllin. Maður sjá það alveg síðasta sumar, það var eitthvað mikið aðarna í þessum hóp. Hvort sem maður sé einhver, vantar eitthvað hafsend eða ekki? Nei, þeim vantar ekki hafsend. En, þú veist, ef þetta eitthvað frábær leikumaður já, það vantar öllum leikmenn sem eru betri heldur að leikmenni sem eru fyrir en þetta bara típist valur og það eitthvað erlendan hafsendur með Hólmar Örn ekki Elvar Freyrað ennþá Elvar farinn
já, Elvar hættur
þú fæðist ekki fan of Orra og Hólmar alltaf middur
já, ok, Elvar farinn þá kannski alltaf til að taka eitthvað hafsend en væri ekki bara fínt að reyna að finna eitthvað hafsend í öðrum flokk eða einhverjum öðrum flokk í öðru liði sem að hefði áhuga að vera þriðji hafsend í Val og gera hann að alvöru leikmann
það er ekki tími til þess
þeir bara geta að fengja eitthvað nei, þeir geta, nei, jú, það er nógu tími stundu, þú ertu bara, við kaupa þér smá tíma þá bara fá þess er eitthvað norskan hafsend, kannski hennar bara frábær og kannski getur hann ekki neitt
þannig Markus
undarfari verið eitthvað stórkostlegir sko, með Patrick Pesce sem búin að vera í mörg ár en en ég veit það ekki
Gæði sem voru að spila 100 leiki inn á skórastöldinni Markusinn
Þessi?
Já, þú veistu, við erum klæða góðu leikmaður og, Já, það var náttúrulega styrkir liðið en ákvara 2025 kannski en ég veit ekki alveg með Ætlið er ekki að fara að byggja eitthvað upp valur eða? Nýju stjórn og Ríkki kannski veit þetta betur harðast í Valsar landsins
Já, ég er náttúrulega með hérna smá, ég er búin að vera í heimavinu varandi þetta hérna yfirmanns knattspyrnumála hjá Val Valsmenn, við ætlum að vera með yfirmann knattspyrnumála Bjarni Ólafur Eiríksson var fyrsti maður á blaði og hann bara að mæta og hérna sæna dílin þá það þannig að stjórn og formaður segja við hann að orðin skrifa undir Þú ert yfirmaður knattspyrnumála en við höfum samt alltaf loka orðið varandi leikmannakaup þá sagði Bjarni takið þessi leikmannakaup og tróðið mig upp í raskati á okkur ég tek, ef ég yfirmaður knattspyrnumála þá tek ég ákvarðan hvaða leikmenn eru sóttir og hver ekki þess vegna
sem eðlileg krafa
já, sem bara mjög eðlileg krafa og það ástæða fyrir að þá ekkert að fara að breytast Börkur gerir þetta líka hann bara ákvað hvaða leikmenn Valur að taka og tala hvorki við kóngni prest
enda var engin yfirmaður knattspyrnumála þá eða það nokkuð
nei en þá var kannski eðlilega þjálfarinn ákveði hvaða leikmenn kom ekki formaður
já, fyrir mér það bara fyrir mér það bara þannig að ef þú ert með yfirmaður knattspyrnumála geta hann ekkert öll verið með það kosta peninga og svona að ef þú ert með það þá ræður þjálfarinn númer 1 og yfirmaður knattspyrnumála númer 2 Ef þú ert ekki með yfirmaður knattspyrnumála þá ræður þjálfarinn númer 1 og þjálfarinn númer 2 það bara þannig til þess að þjálfarinn sko
já,
og þetta bara svipa eins og þú veist að Þorvaldur Örlífsson ætla að fara að hafa áhrif á Val Arnars Gunnlaugssonar með í landsliðshópinn skilur þar sem þú kaupir ekki leikmann þar sem þú velur leikmann þú veist eða yfirmaður knattspyrnumála hjá KSC
Totti segir væntanlega að velja Almar Ormarsson
já og þannig að þú veist
Són bróðsins.
Ég veit ekki hvað mikið vit mennirnir sem eru nýjir í stjórn knattspyrnudeild Vals á fótboltaðinn en ég reikna með að þjálfarinn hafi meira vit og Bjarni Ólafur og Arnór Smára líka þannig að það náttúrulega bara þannig að á endanum getur engin þjálfari verið að þjálfa eitthvað lið nema bara hann hafi ekkit annað í höndunum og verði bara að fá peningin ef hann fær ekki sjálfur að ráða því hvaða leikmenn hann fær
Æ.
Það alltaf að gera í samstarfi við yfirmann knattspyrnumála Það var nú alltaf að vera með að alltaf að vera númer eitt þar í ráðum
Herðu, meira Atli Þór Jónasson, orðin Víkingur Kristján
Já, það bara maður sá það í góðgerðarleiknum á sunnudaginn hann vissi þetta hann var ekki þetta að fara einhverjar 50-50 tæklingar og annars slíkt þannig að þetta bara geggja fyrir hann og nú ætlaði Sölvi og þjálfari hann væntanlega vissi það að það væri Arna að vera að fara í Laugardalinn og Þetta bara flott sæn hjá Víkingum og ég svo staðan núna myndi ég hafa hann fremstan í Víkingsliðinu en ég ekki þjálfarinn sem betur fyrir kannski fyrir Víkinga og hérna, hann áttar
snart Komnum við alvöru vopna það samt
Já,
sko
Já, þú finnur ekkit svona gæja á hverju stráði
Þetta bara fín kaup fyrir þá og það verður press á þeim núna að press á stráknum því að vantala peningarnir sem voru millifæriðir í gær og Laugardalnir í Víkar og fartir beint til stjána upp í kór Væntanlega svipuð upphæð, menn er allan að tala um svipuð upphæðinar, þannig að peningurinn fókin fyrir þennan leikmann sem fenguð fyrir Arnar Gunnlaugsson, víkingarnir, þannig að það heldur betur pressa á stráknum að standa sig, svo að peningarnir nýtist.
Það bara þannig.
Ég ekki teknar á götunni, því þekki það.
Það bara nákvæmlega þannig. Reykjavíkumótið í gær, Kristján, hvað var svona það helsta?
Já, hann var á þínu menn í Laugardalum, projektið. Þeir tóku fylkismenn unni 8-0. Eyþór vel er mættur og hérna spilaði seinna áleikinn en Þróttarar með Kára Kristjánsson Valsmenn voru nú mikið á eftir honum hann skoraði seinna markið þarna og bara hérna fínt sigur hjá Venna ég ætla ekki að ljúga að ég hafi horft á hana leik en Þróttarar eru ég geti að trúa að þeir verið eitthvað svona smá óvænt dæmi í fyrstu heldur sem eða þeir halda þessum Kára til dæmis þá er Venni greinilega
En þú segir að þeir séu hérna, mikið eftir honum, okkur er þá ekki farið þangað
En þeir þróttar eru bara grjótari, þeir vilja bara alvöru cash Cash is king
Það þarf bara að borga það Það þarf bara að borga það og valsarnir Og svo er hinn spurningin, er þessi leikmenn viljar eitthvað vera að fara í val? Er það ekki vandamál?
Allir þú eru að engan á hóði Þannig að ég byggja náhóð að fara til Rikka G í letti Heldur en að fara í hérna val
Já, já
En en ég meina eins og með þennan strák ég meina ef hann myndi virkilega vilja fara í Val myndi ekki berja í borðið bara þegar ég vil fara þú veist hvað er verið minn og bla 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 ég valsar þetta er svona rosalega áhugasamir en ég held bara að menn hugsi heyrðu, þú veist ég ekki að komast í liðið þetta og ég bara tekin og ég tala nú gjum eftir þessa eldræðu Kristján sá hann Duffield hinn, og allan að ég þekki hann nú ekki neitt ég þekki pappans mjög vel og þetta er væntanlega vænsti drengur eins og pappans og eftir þá eldræðu og Kristján á hann og þá reiknaði hann ekki með að menn séu mjög hrifnir við að fara inn í þennan klefa því að það eru sömu leikmennir þarna á í fyrra og þetta er allt fyrirverandi atvinnumenn minn Þannig að það verður heldur bara sama og svona strákur verður þó bara í Þrótti og Brillerar og ég fulla trú á Þrótturunum einhvern veginn næsta sumar. Ég heldur Sigurvin hún var að gera betur heldur en ég bjóst við og einn efnilegasti þjálfarinn á landinu finnst mér og hérna ef er að tala efnilegan en hérna ég held að Þróttarnir verði flottir næsta sumar verði jafnvel í toppbaráttunni þarna. Ég ætla að segja það núna. Þeir verði í toppbaráttunni í fyrstu deildinni.
Það nefnilega það við
ættu KR er unnu náttúrulega annar flokk Víkings
Já, og Víkingar fengu sekt
KR er unnu annar flokk Víkings en staðarindin samt svo að meðalaldurinn í Víkingsliðunum var hærri en KR í þessu leik þetta ekki flokknar það þannig að þá bara vann annar flokku KR annar flokk Víkings það munaði sko já, það bara hann var hærri meðalaldurinn hjá Víking heldur en KR í þessu leik bæði í byrjunarliði og í hóp
Og hvað með það? Ætla að segja að það ekki verið annað flokku Víkings?
Þá eru væntanlega, ef þetta annað flokku Víkings, þá hljóta langflestir strákarnir í KR og annað flokks aldrei líka og eru þar að leiðandi annað flokku KR.
Ég, þetta alveg punktur hjá Mike, sko, ef að meðalaldurinn hafi verið, var læri hjá KR.
Nei, bara ungu strákarnir í KR séu svona miklu betri en í Víking og það þá bara fínt. Þá eru við á réttir leið, heldur betur í Vesturbænum.
Gæja sem á spiluðu meistarsfótbolta í fyrra í káliðinu eru Július Mar, Jóhannes Kristinn, Birgi Steinn, Eiður Gauti, Aron Sig, Matías Prest, Vísente Valor, Gabriel Hrannar, Jón Arnar og Róbert. Þeir spiluðu allir meistarsfótbolta í fyrra.
En meðalaldri var samt lægri í káliðinu.
Já, því Matti Villa afiðin var í nöðu Víking til dæmis.
Það voru fleiri víkingar hann inn og hann var inn á hann Daniel Hafsteinsson
Já og Sveinn Gísli
og staðarindin bara
Og Halldór Jón Nei Halldór Smári Halldór Smári og Matías Viljarsson
Já já Þetta kom
Þú greinlega verið í síma þannig við Óskar Hrafn
Þú ert Nei ég fór á leikskýsluna þegar Síma samt Óskar Hrafn Nei ég bara ekki teirt í honum í margar vikur sko
Nei eða hann ekki tala við
Ég hitt hann endur í jarða fyrir síðast en það er annar mál en hérna Hann alveg að tala við mig en ég þarf ekki að hringi í hann til að spyrja hann hverju vorum yngar lið KR Víkingur. Ég fó bara KSI og tekkað á þessu. Ef allir að tala með annar flokku Víkings. Þetta segir mig það bara KR bara með miklu efnir í leikmenn þá heldur en Víkingur. Það ekki flókið.
Já.
Það hár rétt. Yngri flokka Víkings
geti ekki. Það allir orðnir eitthvað rosa meistaraflokksleikmenn. Ef þú tekur þetta bara hérna og það væri gaman um það var flett upp skýrslunni er ekki.
Ég með hana.
Já, það eru bara fullt af strákum þarna mjög svipuðum aldri í báðum liðum og svo í báðum liðum eru aðeins eldri leikmenn.
Já, já.
Það bara þannig. Hvort sem hafi spilað meistaraflokksfótbolta ekki og nú ertu byrjar að tala um einhverja gæja sem var í Fjölni og Gróttu eða eitthvað svona skiluru. Já, já.
Hvað heldur þú að verði margir inn á vellinum af Víkingunum þegar þeir byrja fyrsta leik versus KR liði á
Þess vegna er ég að segja, framtíðin greinilega mjög björtu okkur káringu því að við getum rúllað yfir Víking á þú veist, með leikmann að svipu aldri en Víkingar til að þeir vinni okkur og verði þá Íslandsmeistarar mögulega aftur að þá þurfa þeir að vera með, meðalaldur
Þú svaraði samt ekki spurninguna á Stjána
Það virkar ekki demdalst
Þú svaraði samt ekki spurningunni á Stjána
Það tala alltaf í ringi, getur reyndi að svara spurningum
Hvaða spurningu?
Hvað eru margir leikmenn sem voru inna hjá Víkingi í þessu leik, byrjunarliðinu, sem byrja leiki hjá þeim í uppæði móts versus KR-liði sem byrjaði þennan leik? Getur þú svarað þeirri spurningu?
Ekki hugmynd, það eru þrír mánuðir.
Nei, þú hefur ekki hugmynd um eitt eða neitt.
Það eru þrír mánuðir.
Þú bara bullar og bullar og bullar og bullar. Mike, eins og ég er búin að segja vindur. Mike, þú bullar meira en nokkur einasti íslendingur hefur gert. Alla tíð
Nei, káir af yngri meðal
Af hverju fæ maður alltaf skilabóð Hver veit bullar og ruglar Að því þú gerir það
Ég þarf ekki að segja skilabóðina sem ég fæ En það skiptir það ekki neinum á lífi Nú ekki gera þær það að vera að senda þær þau En hérna En það er bara ljóst að, Og ég hitti bara einnig þarna á förnu vegi í gær Og ég ætla mig ekki að láta út um mér hvað hann sagði En það er annar mál Og Stjáni þekki þann mann vel En Það er bara þannig að þetta var bara svipaði meðalaldri í þessu leik og hverju byrja fyrsta leik á liðunum í apríl hefur bara ekki hugmyndum. Það verður bara komið ljós.
Það er ekkert nokkuð annað.
Ég ætla að segja svona kannski sjö af þessum leikmönnum KR sem byrjuði leikinn verði í byrjunliðinni í fyrsta leik í bestdeildinni.
Já, akkurat.
Það er alveg
líklegt. Þá verður það, það bara. Þá er KR gæla með mjög efnilegt lið þegar þeir voru með ungt lið þessu leik.
Herðu, heldum áfram.
Vonandi gengur það.
Vonandi gengur það. Herðu, já, Ísland er búið hjá okkur og þá ætlum við að fara til Englands alltaf. Það alltaf svona hlýtt í hjartarætur þegar maður fær leiki í miðri viku í ennskúrlásleildinni. Og við ætlum bara að byrja á gærkvöldinu. Það var auðvitað norður Lundúnaslagur, Arsenal og Tottenham. Fyrir náttúrulega í Nottingham Forest Liverpool eftir en sáleikur náttúrulega endaði jafnteflið þegar maður Arsenal gat með sigri. Minka fórskot Liverpool í fjögur stig, Liverpool á þó leik til góða en gríðarlega mikilvægur leikur fyrir Arsenal. Lendu undir á 25. mínútu, Son með markið. En síðan sturtaði Tottenham þessum leik á einhverjum fjögurra mínútna kafla Dominic Solanki með sjálfsmark og Leandro Trossard kom þeim síðan yfir rétt fyrir hálfleik ekkert skoraði í seinni hálfleik 2-1 sigur Arsenal og fagnaðalætin hjá Arteta í gær eftir loka flautið, þetta var léttir og hann vissi að þetta ekki alveg búið Stjáni?
Þetta var sennilega síðasta vonin, fyrsta Liverpool hérna tappaði stigum út í Forest og þetta var náttúrulega bara lífsnauðsynlegt fyrir þá og að halda svona Liverpool innan seilingafjallaðar og náttúrulega
Tottenham menn ekki ánægði með dómgæsluna?
Neðlilega ekki, hotspita sem Arsenal jafnar upp úr, það náttúrulega bara aldrei hotspita og menn hefur ræði þetta í match of the day í gær Alan Shearer og Micah Richard Alan Shearer vill ekki að var kíkja á svona og Richard vildi það ég og þetta náttúrulega bara þetta tekur tempo og leikin var að skoða hver einustu hotspinnu hvort
að ég alveg sammála þar
það er bara verjast betur þessu hotspinnu markmaðurinn var í einskismannslandi eins og oft áður þegar Arsenal var að taka hot og svo gefur hann seinna markið en ég var búin að hrósa honum við í síðast þætti að maður má ekki hrósa minna þá drullar upp á bak en lífsnauðsluðu sigur og Tottenham eru þeir eru mun nær fallbaróttu heldur en tjempa líkbaróttu
Já, ég geggja að sigur í Arsenal Mike
Já, var mjög mikilvör gátt ekki neitt í þessu leik, ég horfði á hana leik og hérna mjög mikil að taka þrjú stig og það var svo sem ekki mikið að frétta á Tottenham heldur bara leiðilegu leikur fannst mér En það bara rétt að þetta kemur náttúrulega krúsial tíma að þessi hotspinna þarna, það eru 5 mínútur í hálfleik eða fyrir utan uppbótar endar og á var að taka á þessu, ég veit ekki, þú veist, er ekki línuverður að ná launum með það?
Hvað segir þau?
Þú veist, er ekki línuverður að ná launum?
Jú. Dómarin miklu næri svo heldur en línuverður, hann er hinum
einu öllu. Já, og hvað þá dómari, hvað þá dómari á launum, þannig að hérna, ég ætla að vera sammáli menn ég hvort þið sagði að það hefði verið en ef Alan Shearer sagði hann en að þetta kíkja á þetta mér finnst það ég að kíkja á þetta það er kíkt á svo mikið hvað þá hjá Arsenal sem tekur hvort sem er eitthvað 10 mínútur eitthvað einnistu hotspunni þá munur ekki meina mínúti viðbótt að kíkja á þetta þannig að bara varði að koma strax inn í og segja herru þetta útspark
Já,
og hérna það þarf ekki að kíkja neitt meira á það bara þetta útspark hann sér það alveg í skjánum hjá sér í varinu að það ekki að skoða það neitt betur bara útspark og bara dæmir útspark með þessi að vera þannig það tekur 2 sekúndur sko Þannig þetta bara mjög dýrt og Arsenal bara fótt dómgæsluna með sér leik eftir leik eftir leik og svo bara skoraðir stuttur seinna aftur og ég meina allt í einu 2-1 yfir í staðan fyrir 1-0 undir í hálfleik og markmaðurinn á Tottenham á bara söka þessu hann bara þetta er honum að kenna þér töpu þessu leik plus dómarinn því að hann er eins og Stjáni segir einskismannslandi í þessara hotspunnu mjög illa gert í honum og svo hann að verja Trossard skotið og því fór sem fór Tottenham í fallbaráttu Arsenal hangir þarna en þvist, eins og þetta Arsenal er að spila þá er ekki nokkuð einasta möguleika að vinna um titil sko.
Ok, þá kem ég að næsta Stjáni Mikael Arteta ef hann ekki núna upp á okkur efstuhæð á Emirates að berja hurðar hjá þeim sem ráða til þess að sækja mögulega 2 sterka leikmenn þá veit ég ekki hvað af því að þetta er ekki búið sko.
Nei, þetta er ekki búið en þeir hvað tala með síðan fá hann miðjumann sem átt að fara Liverpool Súpa Mendy eða hvað sem hann heitir frá Real Sociedad
Þeim vantar center
Já, þeim vantar strækur og Hesúsinu með sliti crossband þannig að hann spilar ekki sekundu það sem eftir er þannig að ég veit ekki hvað ég gera
Haldið að vera með Alexander Isak núna frammi?
Já, þeir fá hann aldrei, bara glemdi hugmyndin hann skori 8. leiknum í röð í gær þannig að ég tala ekki í Keres en svo er spurning, Jonathan David er strækjar sem að losnar í sumar frítt þannig að þessar reglur ef það var ekki þessar reglur varandi sustainability þarna draslið að þá væruðu búin að kaupa sendir Það bara þannig og mena, þeir vera aldrei teitilbáttu við Liverpool fram á vor ef að Raheem Sterling verður á kantinum það sem eftir mót sko bara gleymdu hugmyndinni. Þannig að það spurning
hvað. Ég væri án gríns freka með Rikka G á kantinum undir hann.
Já, hann var ótrúlega klaus sko þarna í gær og bara eins og búin að vera í
Hvað var hann að gera í byrjunarliðinu?
Það er ekki annar.
Í leikinn og Já, ég meina Martinelli var ekki byrjunarliðinu
sko. Já, hann var að spila móti United 120 mín.
Já, það voru fullt af mönnum að spila móti United sem var í byrjunliðinu í gær. Og það ekki, þú veist, hann bara með Sterling í byrjunliðinu, hann tekur bara sénsinn og komst upp með það, þeir unnu leikinn. En, þú veist, hann náttúrulega bara gjörsala búinn. Þeir þið þóttúrulega reyna að losa hann, hann á bara að fara í Southampton eða eitthvað, þú veist, í glugganum. Og, þú veist, miðjumann sem var að tala og sósita, það ekki fyrir hann í sumar og þeir mun alltaf kaupa strækir í sumar, en ég meina þeir þurfa náttúrulega núna eins og ég segið og það bara ekki auðvelt að fá einhvern alvöru strækir í janúar sem getur bara garanterað sig að fara að skora eitthvað fullt af mörkum sko þannig að þetta bara vesen og þeir höfðu bara að huga betur að þessu fyrir tímabilið þannig að því að þetta var náttúrulega líka smá vesen hjá mig fyrra og þannig að hérna það spurning hvernig getur fengið en ég sé ekki að þetta sé að fara að gerast að fá einhvern svona toppklassa strækir allt í einu bara í janúar sem fer að raða inn mörkum fyrir þó og allt breytist bara í eitthvað gull, ég sé það ekki sko þeir þurfa einhvern veginn að tróa sér í gegnum þetta og það verður mjög erfitt þeir geta ekkit verið án Saka, því Saka svona eiginlega með tölfræði eins og sendir þú veist, í mörkum og stóðsendingum þá hann alveg með það og missa hann út, og ef hann kemur ekki verið eftir 2-3 mánuði, þá bara ég ekki séns
það
ekkit mál að verjast þeim þeir eru ágætli varnarlega en ekkit mál að verjast þeim sko ekki neitt
Arsenal með góðan sigur Newcastle vinnur Úlfana 3-0 Alexander Isak með 2 mörk og síðan stóðsendingu Það verður alvöru verðmið sem Newcastle fær í bankan væntalega næsta sumar ég get ekki séð þeir haldi Isak mikið lengur
Þeir geta alveg búið um alvöru laun þeir eiga nóg pening, það bara þannig en þeir, mér finnst þeir svona, já næst besta liði í deildinni, eiginlega besta liði núna ef þú velur bara þessa dagsetningu, þá verður þeir besta liði og hérna, með Úlfarnir ekkit þeir eru komin með nýja þjálfara og hérna það ekkit auðvelt að labbi yfir á en þeir, þetta var reyla frá fyrstu mínútu bara hérna, einstefna og Ísak besti strækan í deildinni at the moment, það klárt mál og þeir selja hann ekkit, ekki fræðilur og ég getur vel að sé með einhverja klásúlu þá voru hún ansi hámynd í halda en það myndi öll stóru liðin elska að fá hann að gæja og mér finnst bara ótrúlega það svona eftir að hyggja að hvað Newcastle hérna, fengu litla samkeppni hann á sínum tíma Það var alveg vita að byggja meira í þessum dreng en hann var búin að sína í sósittat Þannig að hann bara geggjaður leikmaður og Svíjarnir eiga bara tvo heitustu sendirinn í baltanum í dag eiginlega
Já, það bara þannig Herðu, góðu sigur hérna Úkastl Þinn maður, mækari, kollegi, David Moyes tapar í endurkominni og það bara Groundhog Day Everton skorar ekki mörk og þá vinnur ekki leiki
Nei, það bara svo Chris Sutton félag okkar sagði, ég held að vera hann, þú veist að taka við ykkur rusli þannig með fína markmann og tvo fína hafsenda þannig að þeir fá ekkit svo mikið að mörgum á sig það að byggja eitthvað upp á því þannig er bara ekki með neitt að það fram á við menn Everton kannski verið þannig Southampton með slakasta liði í deildinni fram á við þeir eru bara ekki með neitt og Calvert Lúin alveg búin á því sko, virðist vera
hann náttúrulega fær dauða færi
í restina
hvenær skoraði hann síðast
sett hann yfir, hann
Þeir þurfa bara að nota, þú veist, að gera allt sem geta alltaf að halda sér uppi bara á góðan varnarleik út sísonu, ég held að Moyes viti það alveg og svo það bara að fara að taka hverju nýja stöðu þarna Everton því að það ótöldu síðan menn þá að tala Everton í efstu deild, þetta búið að vera svona nokkur ári í röð, en það kemur að því að falla, það bara þannig, verður það núna, ég veit það ekki.
Herðu,
við vinna enga leiki,
þá gerist það. Það er gaman að
Herðu,
það vita alveg hvernig þið menn líf átt á líginni helvíti lengi en svo bara falla þér
Ná, það bara þannig Herðu, Crystal Palace með mjög góðan sigur á Leicester í gær úti 0-2 sem þið reyla Crystal Palace stjáni reyla bara búin að koma sér frá fallsvæðinu
Já, í svolítið tíma
já, og, já.
Og þeir eru bara með betri leikmenn hundurinn liðan það niður Leicester lá á þeim framan leik ég var nú svona flakkað milli fyrst að maður ræða þetta allt í dag og hann hérna Fyrsta markið náttúrulega mjög klaufalegt hvernig Leicester einhver sending tilbaka og mat þetta þakka traustið en rútir í næsta sæti og ég held að tvö næstu liðin séu garanteruð hvernig
það virðist vera
og svo verður þetta bara átt um þetta átjönda sæti og ég vona nú að mínir menni Ipsvits haldi sér uppi en það Everton og hérna Wolves eru svona líklegri finnst mér eða vonandi fara bara úlfandi niður drullu saman súla þeir vinna alltaf United þannig að það eru fínt að losna bara við þá niður
Herðu, sitt í grán
Ef Ipsvits verið niður ég meina þá er þetta bara sömu lið sem fara niður og koma upp sko
Þeir voru sækja mann frá Villa
Já, já, herðu
Kannski verið komin tíma á það mennur alltaf tala að fækka eins leikjum og minka eins álagi eða fækka þetta bara fækka þess nýri átjón liði aftur
Það verið aldrei gert
34 leiki og maður veit ekki
Herðu
Alltaf sömu liðin sem verið stóra upp á niður
Förum á City Ground á þriðjudagskvöldið Nottingham Forest Liverpool Forest fór í fyrsta skipti yfir miðju á 8. mínútu, það skilaði marki þetta bara Groundhog Day, þetta nákvæmlega sem Nottingham Forest gerir, liggja djúft niðri og sækja svo hratt frábær stungusending frá Antoni Elanga á Chris Wood sem kláraði framhjá Alisson og Liverpool miklu meira með boltan og voru reyna ógna en Forest hélt fram að hálfleik 1-0 Síðan gerði Arne Slot tvöfalda breytingu, setti Kosta Simikas inn á og Diego Sjóta og það tók ekki langan tíma því að Simikas lagði upp mark á Diego Sjóta á 67. mínútu 1-1. Liverpool fekk síðan fullt af tækifærum til þess að klára leikinn en tókst ekki 1-1 loka staðan. Já, með að við svona yfirburuna þá líta púlarinn vantala á þetta sem tvö töpu stig því að þeir voru með mikla yfirburu sérstaklega eftir jöfnunarmarkið.
Heldur betur og þeir getur náttúrulega bara að þakka það því Forrest menn að Matt Sells er búin að vera stórkostlur í markinu.
Er hann ekki Belgi?
Jú, og hann var maður þessa leiks bæja mæl og en þeir eru bara að taka fjögur stig á Liverpool í vetur. Það er helvíti vel gert hjá núnunum og hérna vinna á Anfield og svo jafntefli þarna en þannig að þeir eru allavega ennþá í þeir eru ekki að fara stefna þeir eru ekki á titilin sem staðan núna en ef þeir eru unnið hennar leik þá hefðu kannski mögulega geta að fara að horfa þetta upp og hugsa eitthvað lestirævintýri en bara gott stigin í end fyrir Forest en Liverpool menn þeir fá þessi mörk núna hver meinsta leik framarar sísoni þá voru þeir alltaf halda hreinu eða margóft þannig að ég held að Liverpool þurfi aðeins að fara Carragher heimtar þeir takja varnamann og hausinn á Arnold og Sala hann komur eitthvað annað
nei hvað ekki verið orða Sala núna við Saudi
jú hann færur glágið til að borga þar þannig að En ég
skil bara ekki hverju Liverpool ekki búið að klára þessi mál. Ég held að geti þetta trufla bara í leikunum.
Ég
vil
klára engan af þessum þrem.
Já, ég að segja það. Akkur bara afgreiðir þetta ekki.
Það bara þannig að eigendurnir eru með það einhver stefna. Og það ástæðan fyrir því en ég þeir verða aldrei allir þrír í Liverpool. Það ekki fræðilegur. Þann Van Dijk þurfa að mest áhalda og svo Sala, svo Arnold en ég held að það hlýtur eitthvað fara skýrast og Real menn eru náttúrulega að bíða og vona náu trend en Sala fer hann okkur til Saudi eða framlengi í Liverpool ég vona nú bara deildarna vegna er framlengi í Liverpool en sem svona í veikari kantinum á United manni þá vona ég að fari til Saudi
Já Gott stig Mikael hjá Forrest en heldur að Liverpool sé að fara eitthvað að slippa
Já, það er Nein, eins og segir þeir átt að vinna leik en Forrest bara að spila er virkilega góðan varnarleik í þessu leik Svo þið með vútar rannað, það spurning hvort að hann væri til í að fara í Arsenal Hann ætlir Nottingham Forest og það leikmaður sem ég held Arsenal að skoða hann mun duruglega að hugsa sér vel með Arsenal kemur tilbúð sko og ja, það bara leikmaður sem Arsenal vant annan, skorur í hverju meinasta leik alveg eins og Alexander Isak, svona næstu í hverju meinasta leik og fun heitur og Arsenal að líta til hans núna Já. Þótt að fóra sé í þessu sæti að þá eru náttúrulega stærri klúpur og eru í meistaradeildinu og eru fyrir ofan þá og þannig að það kemur ekki dóvart aðselmyndi reyna að stela honum að fóra sko. Bara geggjast í á þeim og þeir halda bara áfram
Manchester City virtist alltaf að vinna ennit leikinn og svona koma sér svona almela í gang Phil Foden með bæði mörg City í seinni hálfleik 67. og 78. voru 0-2 yfir en Jóhann Vissa, minkar munun á 82. mínútu og Kristján Norgard jafnar metin í uppbótar tíma og Pep Guardiola trilltur, hann út í Stefán Ortega og spurningin er þetta opna leiðin aftur fyrir Ederson í markið eða hvað?
Já, þetta var vel pyrrandi að tapa niður úr tvörum liður og 12 mínútur eftir og sitt í fyrir nokkra mánuð hefði aldrei gerst
bara bætt við
heldur betur og ég skil vel pyrring hérna Pep en Brentford eru bara ólsegir og þeir gefast aldrei upp Liverpool fyrir næst á hennan völlum helgina þannig að ef að Liverpool tapa stíðum þar þá, og Arsenal hérna, gengur á lagi þá, þá kannski fyrir að fara að fá einhverja titilbaráttu sem að umtla, menn vilja við nennum ekki að það sé búið í, í hérna, febru og mars en City menn fótinn komur í gang en þá eru Holland tindur þannig að þetta City liði bara pepparinn að skilja það ýmislegt að ganga á þarna og þeir ekki fóninu leikmenn ennþá allavega þeir eru að tala með Marmoussi að koma það getur munna hellingu það og þeir verða að tjampa líka þeirra vona titli er meistarleitin og FA Cup það bara þannig
En horfðuð á hana leik?
Já
Ég horfði á hana leik þetta var skemmtilegasti seinna áleikur sem ég séð í deildinni í vetur svona að United Liverpool kannski þar á eftir þetta 2-2 daginn en það var ég sá bara veist, allan tíman Þú veist, ég var ekki eitthvað í 2-0 fyrir City, að ok, þeir vinna og Liverpool gerir aftefli. Ég, Brentford að fór að koma tilbaka. Brentford átti náttúrulega að skora svona 8 mörk í setna áleiki í þessu leik. Og það var eina skipti sem að City, sem sagt hérna, eina skipti sem að City náði einhverjum tökum á þessum leik, í setna áleik, fyrir áleikur og frekar leiðilegur, að það var þarna í stöðunni 2-1 á svona 5 minna kafla. Annars svoleiðis yfir spiluðu Brentford á þessu leik, og City skildi vera komið í 2-0 þarna var eitthvað með því svona ósækjæntar sem ég sé í þessu lífi og enda sáði líka bara þegar ég öfnuðu 2-2 þá bara bentuður upp í stúku sko ákvæðan annan brentorgæðinur og settu fjóra putta upp og eru fjóra mínútur eftir þegar ég voru bara að fara að vinna leik og það var mér lífsins ólíkjum að City hafi náði jafntefli í þessu leik geggja markið þarna á fótinn var það ekki fyrramarkið fárulega vel slútað, en fram að því þá náttúrulega bara átti að vera orðið 3-0 fyrir Brentford og svo bara sóttuður og sóttuður, svo bara annað mark og svo bara sóttuður og sóttuður og sóttuður Brentford voru frábæri í setnaðalik og ef þau spila í setna, ei, á móti Liverpool sem gerir setnaðalik hann, þá vinna þeir bara Liverpool sko.
Það voru ekki maður 39 skot í þessum leik
Það var rosalítið á 39
Ég að segja það, þessi setnaðalik var bara ekkert eðlilega skemmtilegur sko. City voru í alvöru vesinni en auðvitað hann að verja þetta síðan hann í restina hvað er hann á orteika er Edison heilluð
Edison hann var hérna hann var á bekknum bara já, það er búið að vera eitthvað
það er alltaf bara lífsins ólíkjöndu Peppi er bara alveg búin að Peppi yfir sér núna og veist, þetta er bara þeir voru ljón hérna og þú sást bara sjálfströst þið var ekki neitt að sitja og það verið bara brent og þeir eru miklu betra formi þeir bara hlupi yfir og hvert eina skipt sem voru með boltanin setna áleik og komuðu sér í færi sitja menni voru alveg tindir svo hafa er þetta náttúrulega hæfileika fram á við þess að náður þessi jafnteflin, það var alltaf vel ósangjant sko.
Edison bara búin að vera á bekknum síðan á móti United og fekk Salford leikinn, það var mikið að gera þar
Já, já
Þetta er mjög skrítið, er beint á hans í skalli þetta í restina sko.
Já, herru, Chelsea og Bournemouth gerði 2-2 jafntefli, Cole Palmer kom Chelsea yfir Justin Kluivert jafnáður vítaspyrnu Semenyo kom síðan Bournemouth yfir, en Rhys James bjargaði stigi fyrir Chelsea Maresca trilltur út í var og þetta var svona eiginlega sögulegt
Já, já.
Dómari sendur í skjáin og fór ekki að ráðum vardómara
gerist bara ör sjaldan en hérna, ég fæst að vera víti en þetta tjálsýlið þeir Cole Palmer, ef það var eitthvað að gerist þá var það í kringum hann en Rhys James, hann mætti og myndi á sig kominna sem varum á að jafna þetta úr aukaspinnu í uppbóta tíma og þetta bormóhlið ótrúlega sekt það voru held í 11 frá hérna en það skiptir yngur máli, þeir eru ekkert að væla þeir bara mæta og Stamford Bridge og voru nánast búin að landa sigri en Maresca, hann í smá brekku núna og Chelsea eftir að þeir sögast ekki verið titilbáratu
þeir bara vinna enga leiki
þá eru þeir ekki titilbáratunni
málið þeir komast eil alltaf yfir Chelsea sko.
Já
komast eil alltaf yfir, missa alltaf niður og þeir bara Þetta bara alvöru brekka þeim sko.
Hvaða liðin á þriðja og fjórðarsættinni ef við segjum Arsenal og Liverpool verið í efstu tveimur?
Newcastle
Já,
ég Newcastle endi bara í öðru sætti
sko. Ég sammála Mike, Newcastle verið alltaf í topp fjórum og ég ætla að segja Chelsea
Ég hef alltaf sagt City en með hvernig ég sá City bara náttu Brentor hvað voru yfir spilaðar þá bara hvað meira lítið á og ég held að svoleiðis lægis bara ekki eitthvað einnum tveim vikum sko.
Ég ætla að segja þetta verið Newcastle
Ef ég ætla að leggja peninga á þetta myndi ég nú segja sitt í sko En ég held að nótt ekki að fóruðskeið alveg hangi ef þeir haldu öllu leikmönnum sín Þeir spila það sterka varnarleik Því vel þjálfaðar og en ég held að Newcastle verði alltaf
Ég ætla að segja að þetta verði sitt í og Newcastle endi og fóruðskeið aðeins eftir
Já, það líklegt það er líklegt.
City bara eru svo slagir.
Já, já.
Svo spurning með Chelsea.
Já, já.
Nei, þeir vinna sambandið. Allir sáttir.
Já, það eru...
Allir sáttir, já, já.
Tvei leikir í kvöld, Ipswich, Brighton meðal annars en Manchester United fær botlið í heimsókn. Kristján, hvernig flugvöldasýningu viltu sjá í kvöld?
Ég vil bara sjá alvöru tertur, hætti stjörnuljós.is það verður bara þannig og setja smá statement og ekki bara, og líka halda hrein ég vil bara leiku fari 4-6-0 mm-hmm. það bara krafa
mm-hmm.
og svo Dalú síðan.
Já, nú halda Núna halda það allir út að fínni framistöðum á Dassenar og Liverpool að þetta fari svona 4-6-0 sem Stjáni segir sko. Mm-hmm. Það alltaf hættulegustu leikirnir og satt þá þá mun bara spila sterka varnarleik það ekki gengið vel í það undanfarið en eitthvað hljótaði nú að hafa verið að gera á æfingar sagðan undanfarið
mm-hmm.
í varnarleiknum sínum og United Davis sem Orkot kom inn og oft í vandræði með svona leiki með satt þá eru bara það lélegar United á að vinna leik En þeir þurfa helst að skora snemma segi ég sko þú veist því að með ekki vera bara hróma 6.000-7.000 í 0-0 því þá fer alltaf sjálfstörsti sko
no.
Þannig að en þetta ætti að vera 3-4-0 leikur með hvernig Southampton búið að spila
Já, það bara þannig, herðu, við erum svona það bila ljúka leikir í viktinni Mér langar bara að spyrja ykkur, við erum að mæta grænhöðum í kvöld Fyrsti leikur að háum í handbolta Ég ætla að fá frá ykkur speykingunum Hvernig fer leikurinn og hver eru markahæstur á Íslandi? Byrja þér Stjáni
Þetta fer 40-28
mm-hmm.
og markahæstur verður Óðinn Þór Ríkarsson
Mikael
Já, ég held að fá hann ekki okkur 28 mörg, þetta fer þetta fer 37-21
mm-hmm.
og hann verður markaðistur í vinstra hotninu svonu döðans, hvað heitar hann?
Orri Þorkels
Orri, já, hann verður markaðistur hann spilar þennan leik, myndi ég halda og á eftir að setja svona 10-11 mörg
Það er nefnilega það þunga við
En móti byrja bara mánudaginn fyrir mér
Já, móti slóðinni.
Já, það
er bara rétt, það er rétt. Við ætlum að þakka fyrir okkur í dag, þungavíktin verður að sjálfsögum morgun í opinni dagskrá. Takk í dag.